Môre julle almal. Is baie baie lekker om almal hierso te sien. Soos Chris gesê het waaroor ons gaan gesels, ek het eintlik gesien op die blaadjie het ek of op die boodskapie blurb het ek 'n fout gemaak. Toe ek het nou weer lees, dink ek wat ek eintlik dan daar geskryf het beteken eintlik heeltemal teenoorgestelde van die gedagte, maar dit is my fout. Ek het dit was foutief daar en dis reg in die Bybel. So kom ons lees die Bybel. In Markus 10 gaan ons 'n bietjie gesels oor die gedagte van die feit dat Jesus baie reguit praat met hierdie ryk jong man, maar uit die aard van die saak ook met die disippels en al die ander mense wat rondom hom gestaan en luister het na die gesprek wat plaasgevind het. So kom ons lees uit Markus 10 vanaf vers 17. Dit is 'n baie bekende stuk, maar kom ons lees hom. Vers 17. Net toe Jesus uit die huis kom, om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knie en vra hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aflê nie. Jy mag nie iemand veronreg nie. Eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry. En vir hom gesê, net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het echter geskrik toe hy dit hoor en hy het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en hy sê vir hulle, hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom? Die disippels was verbaas oor die woorde van Jesus. Jesus sê toe verder vir hulle, kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel, en hulle het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie. Vir God is alles moontlik. Petrus sê toe vir hom, kyk, ons het alles verlaat, en ons volg u. Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie. Of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom saam met baie vervolging. En in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Die gedagte is, natuurlik, die gedeelte wat ons sê, dat dit makliker is vir 'n kameel, om deur die oog van 'n naal te kom. Nou, ek weet nie of julle daar al oor gedink het nie, maar interessant genoeg, dat al die groot wêreldgelowe het, waar hulle begin het, is hulle nog steeds gestasioneer, die sentrum van hulle geloof. As jy dink aan die Islam, is Islam nog steeds in die Midde-Ooste binne met Mekka as die Mekka. En die Hindoeïsme is in Indië, waar dit oorspronklik begin het. Meerderheid Hindoes is nog steeds binne in Indië. So ook vir Boeddhisme wat in die Verre Ooste is. Maar snaaks genoeg dat Christendom is anders. Christendom het begin in Israel, soos wat ons hier sien saam met Jesus. En van Israel af beweeg hy eintlik na Alexandria, die noorde van Afrika toe, waarna dan Italië, Rome, en dan kom die barbare, die Anglo-Saxons en die Franke, kom eintlik as barbare na die beskawing en vat eintlik die Christendom en beweeg saam met hulle na die noorde van Europa toe en op Brittanje op die eiland. Vandaar skuif dit oor baie meer onlangs na die VSA of na die Amerikas eintlik, soos wat hulle ook gekolonialiseer is en oorgeskuif het soontoe, om 'n nuwe wêreld te gaan ontdek. En vandaar was ons stadig maar seker besig om 'n skuif terug, nie terug nie, maar na Afrika toe te sien, soveel so dat hulle sê dat in 2000 was daar om en by 2.5 miljoen Anglikane, net om 'n voorbeeld te vat, binne in Amerika. En in dieselfde tyd was daar oor die 17.5 miljoen Anglikane in Nigerië en 8 miljoen Anglikane in Uganda. Was dis 'n duidelike skuif van Amerika, waar Christendom se sentrum eintlik in Afrika aan beweeg. En ook eintlik suid van die Sahara. Hulle sê dat daar op die oomblik meer as 50% van alle Christene op aarde sit eintlik in die suidelike halfrond. 'N Totale wegskuiwing van waar die Christendom begin het. Ons begin stadig maar seker eintlik in die ooste in China 'n oplewing sien van Christendom wat groei. Hulle bereken dat in 2050 behoort China die land te wees wat die meeste Christene het. En omtrent op daai stadium behoort dit die meerderheid van die Christene in som totaal behoort meer in China te wees as in die res van die wêreld. Maar ons weet ook as jy met 1.4 en 1.5 biljoen mense sit en die groeikoers hou aan, so dis ook 'n logiese gevolg, maar die punt is dat die Christendom skuif, die sentrum skuif. Wat baie interessant is, heeltemal anderster as ander wêreldgelowe. Toe historikus Andrew Walls is hieroor gevra oor wat is die rede hoekom dink hy is dit anders by die Christendom as noodwendig by ander gelowe. Sê hy dit vreeslik mooi, ek wil hom graag aanhaal. Hy sê there is a fragility at the heart of Christianity. The vulnerability of the cross. Grant, ek vra om verskoning as dit die enigste deel is wat jy gaan verstaan vandag. En wat hy daarmee bedoel is, dat wat God kom doen het, en in die simbool wat God aan die kruis kom doen het in Christus, dit is die kern hiervan, en dit wat uitstaan in dit wat Christus en God aan die kruis kom doen het, word eintlik saamgevat, as ons 'n oomblik terugstaan en kyk daarna, dan kan jy duidelik sien dat God drie-enig in 'n volmaakte verhouding van die begin van tyd af, van nog voor tyd bestaan het, leef God drie-enig saam in 'n volmaakte verhouding. Die verhouding is so volmaak dat daar niks gekort het nie. Dit is wat volmaak beteken, ek weet, maar iets wat ons nie noodwendig onsself kan indink nie. Die volmaaktheid is so volmaak en so vol dat die drie-eenheid besluit hulle wil hierdie liefde en volmaaktheid uitgee aan iets anders. Dit moet oorloop in iets. En wat volg is die skepping. Ek was baie lank onder die indruk dat die skepping baie meer gegaan het dat God wou gehad het iets moes hom dien en iets moes hom verheerlik en sy naam groot maak. En die wonder hiervan sit dat in die volmaakte verhouding van die drie eenheid lê dit eintlik dat God gee en nie om terug te verwag nie, maar omdat hy soveel het om te gee. Dit het my ontsettend hard getref, want dit het vir my die kruis baie beter laat sin maak. Want Christus gee mag op aan die kruis. Waar ons sou reken in enige ander situasie sou dit maklik wees en vir God ook om op die kruis gesit te wees en af te klim. Te sê ek is moeg vir hierdie kinderspeletjies waarmee hulle besig is. Maar God deur Christus onderwerp hom aan die straf en gee mag op. 'N Ander interessante ding is in dit sien ons God se diensbaarheid. Ons sien die hart van God wat sy kinders dien. En dit word opgevolg een deur die krag van die Vader wat die Seun deur die dood kan stuur of in God verlatenheid kan stuur en daardeur kan kom. En ook later sien ons die ondersteuning van God in die Gees wat hy uitstort vir ons en vir sy disippels en vir al sy kinders om die toekoms te kan leef met God naby, met God binne in ons. Hierdie drie goed is vir my die toonbeeld van wat gebeur het aan die kruis. Die simbool van die kruis is baie groter as bloot ons wat baie keer dink Jesus het kom sterf vir ons. Want God wys homself hier as die volheid, die volle drie enige God wat ons aanbid. As ek dink, dit is 'n baie moeilike en abstrakte konsep. As ek probeer iets laat sin maak vir myself, probeer ek dit altyd vir iemand anders te verduidelik. En ongelukkig ontgeld my vrou dit redelik soms, want ek probeer vir haar goed verduidelik wat ek nie verstaan nie, en dan raak het tot partymal bietjie moeilik. Maar nou die dag vra my dogtertjie vir my, sy verstaan nou, daar's God die Vader, en dan Jesus, die Seun, en die Heilige Gees, maar hoe is hulle dan nou een, want hulle is dan nou drie. En skielik besef ek, dit is een abstracte concept, maar om dit te kan verduidelik vir iemand anderster, is een uitdaging. Dit is moeilik. Die beste voorbeeld wat ek vir myself kan uitdink, is dat die drie eenheid iets is soos een ballroom dans kappel. Ek het nie skielik nie die Afrikaanse woord, en daar is die volgende gedeelte wat jy verstaan, graag. Wat sweef oor die dansbaan in volmaaktheid, wat mekaar verstaan, wat mekaar se beweging verstaan, wat mekaar se ritme verstaan. Wat die een baie beter wil laat lyk en baie meer moeite doen om daai persoon te laat skyn op die dansbaan. En dieselfde gebeur van die ander kant af. Die ander persoon probeer alles in sy of haar vermoë om dit terug te weerkaats. En dit veroorsaak 'n gladde, ritmiese beweging van 'n groep wat saam beweeg, wat iets moois en iets wonderliks voorstel. Nou, ek het dit nie so vir my dogtertjie verduidelik nie, want sy weet nog nie eers wat is dans noodwendig of ballroom dancing nie, maar dit is die beste wat ek dit kan sien as en probeer uitdruk oor die volmaaktheid van die drie eenheid. En dis iets wat ek graag wil hê ons moet in gedagte hou soos wat ons verder gesels hieroor. Maar die interessante is, hoekom skuif dit as dit dan Christene is, hoekom skuif die sentrum elke kort? En hier lê nogal 'n kerngedeelte in, dat as Christenskap die kern verloor om iets te kan raak sien en iets te kan besef, dan is mens eintlik, as Christen, sit jy in 'n mags- en 'n gemaksposisie. So as jy begin vergeet dat jy sondig is en dat jy die kruis nodig het, dis asof die gevolg van dit iets is waar Christene formalisties word, waar Christene gemaklik word, waar Christene hulle oog van die bal afskuif. En op daai oomblik is dit asof die Gees dan weer begin beweeg na 'n plek toe waar hy weer raak gesien word, waar daar nog werk is om te doen. Die interessante daarvan is, dat as ons kyk na die ryk jong man se verhaal, verduidelik dit hierdie konsep, hierdie gedagte ontsettend goed. Hierdie ryk jong man kom na Jesus toe aangehardloop en hy sê vir hom, goeie leermeester, hy prys hom, hy blaas hom redelik op, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En dan wat sê Jesus vir hom? Jesus sê vir hom, volgens die Torah, volgens dit wat die Jode ken, baie goed, van kleins af leer hulle hierdie wette en reëls. Hy sê vir hom, presies, hier is die wette, hier is die reëls. Moenie steel nie, egbreek pleeg nie, eer jou vader en jou moeder. En dan sê hy vir hom, ek doen dit. En dan sê Jesus vir hom, daar kort iets, en dis jou hart. Jou hart kort. Iets verblind jou hart. Maar dit is jou hart wat hier kort. Die rykman se reaksie, die bewoording hierso in die Afrikaans sê, hy is bedruk, as hy besef, hy het dit nie, hy wil nie sy besittings opgee nie. Dit is interessant, dieselfde woord in die Grieks wat gebruik word in die tuin van Getsemane, waar hulle beskryf Jesus se gevoel, as hy besef, dat hy gaan deur hierdie, hy moet hierdie lydingsbeker drink, sê dit ook, hy is bedruk. Want as jy mooi daaroor dink, is die besittings vir hierdie ryk man presies dieselfde as wat die vader vir Jesus was. Sy alles. Dit waarop hy vertrou en dit waarin hy glo. En vir my nogal interessant, die reaksie van die disippels hierna verbaas my altyd. Ons moet 'n reeks oor die reaksies van die disippels doen. Want die disippels wat die nouste saam met Jesus leef, wat saam met hom eet, wat saam met hom bid, wat saam met hom sien hoe hy hierdie wonderwerke doen, elke keer as dit gebeur, as Jesus iets sê of iets doen, dan is dit asof hulle van voor af verbaas is oor hierdie wonder wat voor hulle afspeel. En hierdie verbasing wat hier nogal plaasvind, sê die Bybel dat hulle is verbaas, hulle is geskok en dan vra hulle maar, wie kan dan ooit gered word? Ek sou reken iemand wat so naby aan Jesus leef, behoort mos te weet dan. Dis sekere goed wat moet gebeur en dis hoe jy gered kan word. En hulle selfs sê maar, wie kan dan gered word? En die rede daarvoor is, soos dat ons in ons konteks van ons tyd goed verstaan, en ons nie noodwendig verstaan wat 50 jaar terug gebeur het en hoekom mense daai besluite gemaak het nie, is dit precies dieselfde met die disippels hier. Dat as Jesus sê, dat jy moet alles opgee en hom volg, verstaan hulle dit in die wêreldkonteks van daai tyd, dat as jy ryk is, is dit gesien dat jy is geseend deur God, en jy gaan hemel toe gaan. Rykdom was God se seën, en die God se seën maak jou een reguit lyn hemel toe. En as jy arm was, was dit precies die teenoorgestelde. Arm beteken dis jou eie sonde, en jy hou aan met jou sonde, en dis die straf van God wat jy het, en dis hoekom jy arm is, en jy gaan hel toe. En skielik wat hier gebeur is, as die disippels sê, maar wie kan dan ooit gered word, is dit teen daai wêreldsbeskouing van daai tyd in, waar Jesus sê, dit gaan nie oor ryk of oor arm nie. Dit gaan oor iets anders. Dis hoekom hulle so verbaas is, want hulle dink ook, ryk, goed, arm, is sleg. Jesus vra hierdie ryk man, steel jy? Is jy opreg in hoe jy sake transaksies doen? Hanteer jy jou mense reg? En die ryk man, sonder nogal om te skroom, sê hy dit nog, hy doen dit nog alles. Vandat hy 'n kind is, doen hy dit. Nou, hy is 'n mens. Jesus, wat alles weet, sou sekerlik in sy binneste so half geknik het en gedink het, ek kan sekerlik nou vir almal vir jou sê van daai en van daai en van daai geleentheid wat ek weet, jy dit nie gedoen het nie. Maar Jesus roep hom nie op dit nie. Hy sê nie vir hom, nee, jy jok. Hy doen nie dit nie. Want Jesus weet dat 'n mens deur eerlike, opregte, geduldige, gedissiplineerde manier kan ryk word en kan rykdom skep. Jesus het nie 'n probleem met rykdom nie. Hy sê nie dat as jy ryk is, as jy sleg, of as jy ryk is, as jy goed nie, of as jy arm is, as jy sleg, of as jy arm is, as jy goed nie. Wat Jesus wel vir hom sê is, daar kort iets by jou. Daar kort iets. Sy woorde is klip hard daarna, waar hy sê dat dit makliker is vir 'n kameel om in die hemel te gaan, as vir 'n ryk mens, vir die kameel om in die, deur die oog van die naald te gaan, as vir die ryk mens in die hemel. Nou, dis 'n baie bekende stukkie, en as ek julle hier vra, het julle al verduidelikings daaroor gehoor in die verlede, sal ek 10-10-1, allemaal sal sê, ja, hulle het al een of ander boodskap, preek, dagstukkie, daaroor gelees, iemand gehoor oor die radio. En gewoonlik is daar omtrent 2 verduidelikings vir wat hier gebeur. Die een verduideliking is, vinnig, daar's die stad in daai dae, is daar's mure rondom die stede gebou vir veiligheid, en daai vir veiligheid ook was van die ingange baie klein gemaak. En as 'n kameel daar moes deurgaan, moes hulle die bagasie van die kameel se rug afval, en kameel moes heel waarskynlik op sy knie omtrent na deur kruip, so ver gaan dat dit amper sy asem moes intrek op 'n sekere stadium om die laaste gedeelte deur die muur of deur die ingang te kry. Dit is baie moeilik, maar dis moontlik. Die tweede gedeelte wat julle heel waarskynlik al sou gehoor het is, dat die woord in Aramees vir kameel en garing baie naby aan mekaar is. Daar kon ook net 'n misinterpretasie van die skrywer gewees het, en wat Jesus eintlik bedoel het was, dat het baie moeilik is vir daai garing om deur die oog van die naald te gaan. Dis moeilik, maar dis moontlik. En wat Jesus eintlik sê is, is glad nie besig om hierdie ding sag en weg te praat nie. Jesus praat baie reguit. Dietrich Bonhoeffer sê, die enigste verskil tussen ons en die ryk man wat voor Jesus gestaan het, is dat die ryk man nie die kans gehad het om die woorde van Jesus weg te rationaliseer in jou lewe nie. Die ryk man moes voor Jesus die besluit net daar maak. Ons probeer dit versag. Moenie worry nie. Dit is al right om ryk te wees, solank jy net so bietjie vir die armes ook bietjie geld gee. Net om te wys jy is dankbaar. Jesus sê glad nie, daar is fout om ryk te wees nie. Jesus sê nie, dis verkeerd om arm te wees nie. Jesus sê nie in hierdie woorde, pas op om gierig te word rondom jou geld nie. Wat Jesus sê is, daar's radikaal fout met jou. Daar's groot fout met jou. En geld, besittings, afgode in jou lewe, het die vermoë om jou blind te maak vir wat binne in jou hart is. Vir die staat van jou geloof. Dis wat Jesus vir hom sê. Jesus sê dit nie net vir hom nie, hy sê dit vir ons vandag ook. As ons ooit al in 'n meer materialistiese en 'n verbruikerskultuur gebly het in die geskiedenis van die mensdom, bedoel die meeste waarin dit is, leef ons op die oomblik daarin. Die verskil tussen arm en ryk word net groter en groter. Jesus sê presies dieselfde vir ons vandag. Dat hierdie goed van jou, jou alles word, en eintlik jou blind maak vir die hart, vir die kern waaroor dit gaan. Hierdie ryk man kom na Jesus toe aangestap, aangehardloop. Ek sê nogal dink, bedoel, as jy ryk is en jy is jonk, was hy heel waarskynlik aantreklik ook gewees. So hy het aangehardloop gekom hierdie aantreklike ou, en almal het gedink, jy, hierdie ou is redelik uitgesorteer. Bedoel, hy is jonk en hy is ryk, en hy is nog aantreklik ook. Kom hy daar aan en hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om my lewe te hê, die ewige lewe? Het is duidelik sigbaar dat hierdie ou soveel soos wat ons sukkel met daai woorde, oor wat moet ons doen om die ewige lewe te kry? Ons allemaal in ons eie lewe bou goed op rondom ons. Of het met materialistiese goed is, of het geld is, of het ook net iets aan jou persoonlikheid is, wat jy mure rondom jou bou. Waar jy so half mense verskans om jou slegtig of swakhede te kan raak sien. Want om swak te wees, Christen mag nie swak wees nie. Christen mag nie foute hê nie. Kind van die Here mag nie swakheid wys nie. En dan moet ons gedagte hou, wat sê Jesus vir hierdie ryk jong man? Die ryk jong man sê, goeie leermeester, goed, status. Jesus het ook nie baie geld gehad nie, maar Jesus was 'n rabbi, 'n leermeester. Goed in sy oë, in die wêreldse tyd praat hy Jesus op. Hy sê vir hom, goed, goeie leermeester. En Jesus gee hom eintlik die eerste, a short arm jab, eintlik in die kort rib, die eerste lig te hou, waar hy vir hom sê, niemand is goed nie. God alleen is goed. Jy verstaan dit van goed en verkeerd. Ag, goed en sleg, verstaan jy verkeerd. Maar die ryk man verstaan dit nie dadelik nie. Hy verstaan dit eintlik inteendeel glad nie. Die disippels verstaan dit nie. Hy sê vir hom, God alleen is goed. Gaan verkoop jou goed en volg my. Jesus sê, hou op praat in jou lewe. Hou op sê jy is jammer oor goed. Leef dit. Hou op net praat daaroor. Want as ons die hele tyd terug gaan na Jesus toe en sê, ons is jammer en ons doen dieselfde goed aanhoudend oor en ons doen dit weer en ons doen dit weer, is ons eintlik maar net religieuse wesens. Ons speel godsdienst. Daarvoor moet ons ook pas op. As ons besef die ware ewige lewe, wat dit beteken vir ons, moet jy anderster na jou goed kan kyk. Jy moet anderster na jou geld kan kyk. Jy moet anderster daarna kyk hoe om dit aan te wend. Jy moet nie daarna kan kyk. Uiterlike voorkoms wat ons opblaas en ons doen goeders aan en ons laat vreselike verskeidenheid van prosedures aan onsself doen om dalk die seer wat binne is weg te steek. Ons gebruik dalk geld om ander mense te of te probeer wys hoe goed dit met ons gaan en hoe goed is ons. Of ons speel dalk selfs die afspeelletjie met God rondom ons besittings, rondom ons geld. As dit sal ek dit, as u dit doen tog asseblief net dit, dan sal ek. Dit raak iets waarmee jy speel omdat ons nie verstaan wat God ook vir ons sê nie. Ons doen presies dieselfde as hierdie ryk man waar ons geloof en ons vertroue binne-in geld, status, sukses sit. Ons meer dit aan sekere wêreldse standaarde. Wat God eintlik dan vir jou word is God word eintlik soos 'n baas wat sekere reëls het wat jy moet navolg en aan die einde van daai reëls wat jy moet navolg kry jy 'n sekere uitslag en op grond van 'n 80% maak jy dit dalk of 79% van die uitslag maak jy dit dalk nie. Waar God sê ek is nie jou baas nie. Ek is jou verlosser. Ek is die een wat jou hart seer ken. Ek is die een wat weet wat in jou hart aangaan. Ek is die een wat weet dat jy miskyk wat die kern is wat ek eintlik vir jou gegee het en vir wat ek jou gedoen het. Jesus vra eintlik vir daai ryk jong man, kan jy alles laat gaan en alleen op my vertrou? Kan jy alles wat jy opgebou het, jou ambisie, jou rykdom, jou taal, jou grond, jou kultuur, jou man, jou vrou, jou kinders, jou ouers, kan jy dit laat gaan, dit laat weggaan en God alleen volg? Die hartseer van daai vraag is dat dit eintlik vir ons almal 'n nee is. Want sodra daaroor sekere goed begin gepraat word in die koerante, die politici, dis dan begin ons almal hakke inskop en ons begin teenstry en ons begin vir ander mense sê hoe sleg is hulle. Konflik ontstaan want jy beskerm dit wat jy glo joune is, dit wat jou 'n bietjie identiteit gee. Iets wat jou rustigheid gee, iets wat jou veilig laat voel. Ek is 100% skuldig aan dit. As Julius Malema in die parlement opstaan en praat oor grond, dan sien ek net sy rooi. Dan sien ek net sy rooi overall. Want wat dit doen is, dit daag my uit om die bietjie wat ek het nou te moet verdedig en geen mens sal vat waarvoor ek gewerk het nie. Ek verdien hierdie. Ons verdien hierdie. Wat het hulle voor gewerk? Dan besef ek verstaan van wat goed en sleg is, ook nie eintlik aldag alles nie. Ek hou ook vas aan my en hoe kan ek my gesin beskerm en hoe kan ons, en op die einde is God wat sê, jy mis die dans, saam met die drie enige volmaakte God. Jy mis om saam met hom op 'n dansbaan te gly, waar hy vir jou sê, niks is belangriker as ek nie, en my verhouding met jou nie. Ek het die mag kom opgee aan die kruis. Kan jy dit doen? Ek het hulpbronne uitgestort, sodat jy kan leef elke dag saam met my. Kan jy dit doen? Ek het diensbaar kom wees, deur my lewe te kom gee. Kan jy dit doen? Dan raak ek skaam om te besef, ek stoei elke dag met my stukkie, stoei ek met die Here, en ek stoei, en ek, Julius Malema het baie gesprekke op pad werk toe en terug, ek en my werkskollegas praat oor verskeidenheid van goed, oor gaan ons hierdie strategie gebruik om meer geld te maak, of gaan ons hierdie strategie gebruik om meer geld te maak. Kom in die aand by die huis, my nek is skoon styf, my kop is seer, my kinders wil met my speel, maar ek dink aan ander goed. My gedagtes is by ander planne wat ek het. Want al hierdie is, dis ek, ek bou op en ek werk aan en ek gaan my saligheid verdien, ek gaan my brood verdien en ek mis die dans saam met die volmaakte drie-enige God wat alles opgegee het, wat alles wat hulle doen, doen hulle om die ander een te laat beter voel, te laat beter lyk, in 'n posisie te stel sodat hy sy werk beter kan doen. Ek mis dit. Ek mis 'n volmaakte verhouding. Iets wat ek so graag na smag, maar iets wat ek nog self nie aangeproot noodwendig nie. Dalk het jy dit al geproe. Dalk weet jy, dalk 'n tikkie al van dit gehad, of jy is dalk op die oomblik, is jy dalk in 'n verhouding baie naby aan die Here. Dan is daar nog steeds 'n uitdaging. Nog steeds opnuut die besef, die afhanklikheid, die sonde en die nodigheid van die kruis. Elke dag. Want soos wat die Christendom skuif oor die wêreld, as gevolg van Christene wat eintlik te lank in 'n gemaksposisie verval, so verval, al is jy naby aan die Here, ook soms in 'n gemaksposisie. Dis makliker om aan die ander kant toe te kyk as iemand swaar kry. Dis makliker om. As jy dalk worstel, jy het al gehoor van hierdie God, die drie eenheid, maar jy het nog nooit ervaar nie. In 'n volmaakte verhouding of 'n tikkie daarvan te ervaar nie. Is die wonderlike dat daai volmaakte drie enige God so ver gegaan het om ons sondes te kom dra. Ek wil amper sê, hy is een oproep ver, omdat hy alreeds ons sondes op sy skouers gedra het. Een gebed, een hand uitsteek. Dis is eintlik al wat dit vat. Want hy het reeds alles gedoen. Hy het dit reeds vir ons betaal. Kom ons sit so dan, sluit ons die oë. Hemelse Vader, ons prys U naam. Ons loof U, ons dankie vir U goedheid en U grootheid. Vader, maar hier waar ons voor U sit en voor U staan vandag, Here, wil ons bely dat ons verstaan ook nie aldag, soos die disippels, wat nog selfs langer U ken as wat die disippels U geken het. Verstaan nie ook nie aldag precies wat U vir ons wil sê nie. Here, maar ons weet dit is omdat daar ook radikaal met ons fout is. Geld, wêreldse besittings, status, aansien, soveel ander goed. Here, maak ons ook blind vir ons arm geestelike staat. Here, ons bely dat ons die kruis nodig het. Ons bely dat Christus wat ons sondes op hom gedra het, ons vry gemaak het. Ons weet dit, ons glo daaraan. Ons weet dat hy opgestaan het uit die dood uit, Vader. Dat hy sit aan die regterhand van U. Ons bely dit en dis al waarop ons kan roem. Dis alles wat U vir ons gedoen het. Here, ons bid regtig dat U ons sal help om nie in 'n gemaksone te verval as ons reeds U ken nie. Vader, dat ons elke dag opnuut sal besef wat U vir ons gedoen het en dat ons uit onsself niks kan doen nie. Vader, as daar iemand is wat uitroep en smag na U om saam met U in die volmaakte verhouding te kan dans. Here, moet ons nie weier nie. Vat ons, trek ons nader en hou ons by U. Here, want ons wil besig wees met U. Ons wil besig wees met dit wat U wil hê ons moet besig wees. Nie met ons eie gejaagde goed nie. Ook in al daai goed kan ons U naam uitdra. Maar Here, ons wil dit nie doen omdat dit ons werk is of ons plig is nie. Ons wil dit so graag doen omdat dit oorborrel uit ons verhouding met U. Dit wat U begin het, dit wat U deurvoer, deurgevoer het en altyd sal deurvoer. Here, ons bid dat U steeds ook sal reën stuur. Vader, ons smag ook om U goedheid in dit te kan ervaar. Vader, ons kan nie een tree sonder U nie. Wees by ons. Gees van God, lei ons. Gee ons krag om die aanslag van die duivel te weerstaan. Gee ons krag om U te soek, nader na U toe te gaan. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Amen. Is daar dalk enige vrae of opmerkings, Johan? Agter jou, ja.
Ek het die laaste paar weke baie gesit en wonder en top oor hierdie onderwerp en lang gesprekke saam met die Here gevoer oor die ding en goeters en ek op 'n weird gevolgtrekking afgekom. Die probleem is dat ons is baie keer jy sal baie keer by dialoog gesê dat ou dat die Here is baie wat sê woord ons sê baie radikaal oor die goed wat hy te sê het. En ek dink ons is geneig om die sy radikaliteit bietjie toe te draai in geestelike doekies. En die punt, dink ek wat Jesus hierso maak is dat as jy kyk na die Ou Testament, die tema van om vir arme mense te sorg, kom baie gereeld voor. Ons in baie keer in die Ou Testament die klein profete waar die Here vir die leiers van die volk en vir die ryk mense uitwys hoe hulle self verryk ten koste van die arme mense en van mense wat bedruk word. En as ou die logika van die saak bietjie deurvolg, as jy kyk na die challenge wat Jesus vir die ryk jong man gesit het en ons pas dit toe op ons eie lewe, dan vind ek myself in 'n baie moeilike posisie hierso. Hoe vat ek 'n kind sonder ouers in my huis in? En weet want dit gaan 'n koste dra, nie net vir my nie, maar ook vir my kinders. Hoe neem jy vreemdes in jou huis in? Met die wete dat dit bring 'n potensiële gevaar vir my familie en vir my omstandighede. En ek het op 'n punt gekom wat ek vrede sê, maar een vandag, ek is maar so daar ek jong man, ek is nie, daar is 'n ander keer wat Jesus die gelykenis gesê het, weet wat, as iemand 'n toring wil bou, dan gaan sit jy en jy doen die sommetjie en jy werk uit wat hierdie jou gaan kos. En so dat jy nie begin bou en halfpad uit geld uitraak nie. En ek weet nie, dit is, as ek met myself moet eerlik wees, dan sit ek precies hier so en ek het vrede gesê, maar ek weet nie wat te maak met hiermee nie. Dit, dalk is ek maar die ryk jong man wat maar moet omdraai en wegstap. Ek weet nie wat om hiermee te maak. Maar ek dink nie, ons moet vanself luister te sê, hier is 'n geestelike ding nie. Hierdie ding, as dit nie werk in regte lewe nie, dan fluister ons net onsself.
Dit is waar. Ek is dan nog 'n vraag, ek sal jou nou antwoord, of wel, my gedagte deel.
Hallo. Ek wil eigenlijk sommer net kommentaar lever, en ek denk, I think I may be stating the obvious, maar ek dink laat ek het eerder sê as wat ek het nie sê nie. Ek en Gerry en Chris het so kursus ding gedoen waar die soortgelyke ding opgekom het waar die waar mense knaan na Jesus toe gekom het en vir hom gevra het en vir hom gesê het, luister, ek gaan jou volg. Ek gaan waar jy gaan. Ek gee op wat ek moet. Selle bietjie die tema van verlede week ook. En waar Jesus vir hulle gesê het, hoorie, maar jy weet, oor 2 weke ga jy dalk nie so voel nie, dan het jy nie 'n plek om jou kop op te rus nie en you must count the cost, soos wat hy ook nou gesê het. En dit was in Lukas 14 gewees. Ek dink as ek reg is, nie Gary. Maar dan in Lukas 15 is dit die storie van die verlore seun. Waar die vaderskap van God weer uitkom en in kort kan 'n mens sien dat die verlore seun het uiteindelik toe hy huis toe gaan, het hy nie voor 'n staal hek gekom waar die pa vir hom gesê het, hoor jy, ek het kwai, jy weet, tel op jou kruis, volg my na, count the cost, whatever, dan maak ek vir jou die hek oop en jy kan inkom nie. So ek dink, die feit dat die ewige lewe heeltemal verniet is, en dat jy nie 'n kruis moet optel om dit te verdien nie, dat Jesus die kruis namens jou opgetel het, moet al daai basal comfort wees van waaruit ons dalk die Heilige Gees kan vertrou om dinge te begin opgee, as opposed to om te voel dis maar ek kwalifiseer nie eintlik nie, want ek wil nou nie daai hou in my huis neem of ek om daai tipe spanning te hê, dat jy weet dat jy dalk in elk geval eendag wanneer jy dood gaan helfte van die goed wat God van jou wou gehad het, jy moes opgee in elk geval nie gedoen het nie. Maar dat jy nou, dat jy net kan berus in daai gedagte, ja.
Ja, ek moet nogal met jou saamstem. Ek dink, Johan, ek dink nie daar is een antwoord nie. Ek dink jy, misschien die armoede rondom jou, misschien mense wat bedel op straat. Ek wil amper vir jou sê, as jy met mense op straat gaan werk, daar is baie min mense wat op die straat staan, wat van die straat wil afkom. So, ek wil met jou saamstem, dat dit moet nie iets wees wat jou skuldgevoel gee nie, want sowel jy aan die persoon wat langs die straat staan noodwendig wil help, hulle behoefte is nie noodwendig altyd om al weg te kom nie, want hulle doen baie goed daar. Maar die beginsel waarmee jy sukkel, my antwoord of my gedagte hier rondom is, jy gaan nie die wêreld verander nie. Ek gaan nie die wêreld verander nie. Ek gaan dalk een persoon in die wêreld se lewe verander. Of dit 'n dogtertjie is wat jy in jou huis inneem, wat nie noodwendig 'n gevaar vir jou gesin is nie. Dit het dalk ander implikasies, maar dit is nie noodwendig 'n veiligheidsrisiko nie. Of dit is waar jy jouself gaan beskikbaar stel om by 'n sopkombuis te bedien op een of ander ander plek. Of waar jy gaan sê, ek het die vermoë om te kan tutor as ons ten Bisa toe gaan. Ek hoor wat jy sê. En, ja.
Ek dink wat, om net 'n bietjie perspektief op die ding te gee is, hierdie teks gaan primêr oor verlossing. Want wat doen die ryk jong man? Hy kom by Jesus en sê, hoe kan ek in die hemel kom? En uiteindelik dan sê Jesus, men as die disciples ons nou verbaas is, soos jy daar gesê, die disciples is verbaas as hy sê, dit is moeiliker vir 'n ryk persoon om in die hemel te kom, as ek kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, en dan sê Jesus hierso, die disciples was heeltemal verbuisterd hieroor, en het vir mekaar gesê, as dit so is, wie kan dan verlos word? Nee, want hulle hele paradigma is geshatter daar, want die punt is, as daai ou dit nie eers kan maak, ek meen, hy is 'n goeie ou. Hy doen al die regte goed. En maar as hy dit nie eers kan maak, hy hoop dis aarde gaan ons dit maak. En dan sê Jesus vir hulle, hy het hulle aangekyk en gesê, menslik gesproke is dit onmoontlik, maar tog nie by God nie, alles is by God moontlik. So ek dink ou met daai gedagte in hierdie teks ook raak sien, is om te sê, Jesus wil juist hier vir ons sê, jy kan nie jou eie saligheid bewerk nie. Ek kan al die goeie goeders in die wêreld doen, maar ek kan dit nie bewerk nie. Jy weet, ek het hom nodig. Ek het hom, en die ander ding is waar die uitdaging wel kom, definitief, is as ek besef wat hy vir my gedoen het, nog steeds doen en nog gaan doen, en ek begin hom volg, dan verander hy my hart. En soos dat ek aangaan, dan, en soos dat hy my hart al hoe meer verander, begin ek al hoe meer doen wat hy doen. Nee, en daar is 'n moeilike journey om op te wees, want jy weet, ek worstel self met daai baie van daai goeders, van, jy weet, hoe kan ek hierdie ding doen, hoe kan ek daai ding doen, maar ek dink wel, daar's 'n soos Kobus ook gesê, daar's 'n basislyn wat ons weet, ek kan niks doen om my verlossing te verseker nie, maar wat ek wel kan doen is om vir mense Jesus te wys, en ek kan sy liefde op maniere probeer deel en ek kan sy en gaan dit vir my opoffering kos? Ja, dis wat Jesus sê. Hy sê dit gaan daar's 'n prys om te betaal, daar's 'n koste om te bereken. Maar aan die ander kant, ek dink Stefan Joubert het vir my so mooi gesê rukkie terug. Hy sê so as jy Jesus begin volg, gaan hy jou leer hoe om dood te gaan en jy gaan dit love. Nee, dit was vir my nogal treffend gewees. Jy weet, as Jesus volg, gaan hy jou leer om dood te gaan en jy gaan dit laaf. Want hy verander ons wil. So ek weet nie, dit is dalk 'n gedagte of twee op dit.
Dankie, David. En ek weet dit gaan oor hart en dit, maar ek stem saam met jou aan op 'n manier dat daar's praktiese implikasies ook. En jy kan niks doen om in die hemel te kom nie, maar vir my is dit tog veral as jy in 'n land kyk waarin ons bly en mense ry miljoen rand se karre, hulle bly in 4, 5 miljoen rand se huise. En terwyl daar absolute armoede reg rondom ons is. Ek kan net nie lekker verstaan hoe ons dit kan regverdig as jy sê jy's iemand wat Jesus volg, maar jy lewe so lewe en dalk gee jy ook baie, maar is dit nie dalk wat Jesus doen en sê hoorie maar is jou besitting so dalk dan na afgod vir jou nie, is jy bereid, sal jy jou miljoen rand se kar inruil vir 'n Nissan bakkie byvoorbeeld, of jy miljoen rand, 3 miljoen rand se huis vir net 'n normale huis in 'n woonbuurt, is jy bereid om dit te doen, en is jy bereid om dan van jou besittings af te doen en my te volg, of is dit iets waarin jy vasklou? En ek weet nie of is daar, miskien nie rand daarin meet nie, maar ek vind dit moeilik om te dink dat dis, ek het nou inequality, seker die grootste in die wêreld hierso, en dat daar al mense is wat sê, wel, ek is 'n groot Christen, ek is in die kerk, maar ek bly en ek leef hierdie lewe. Kan jy nie nog steeds suksesvol wees sonder al daai dinge nie, en dan lewe jy dalk juis Jesus, wat niks gehad het nie. Basis, hy het maar net hier rondgeswerf. Dis maar net 'n vraag.
Ek dink dit is 'n oop vraag ook, maar ek dink wat dit is, bedoel Chris het dit ook goed gesê, maar ek dink dit sluit aan by die gedagte rondom die journey, maar die dans saam met die volmaakte God, volmaakte drie-enige God. Wel, daar's nie een antwoord nie, daar's ook nie 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie. Die antwoord lê om dit binne in die verhouding saam met God te ontdek. En ek hoor wat jy ook sê, Johan, dit klink mooi, wat doen die mense aan? En dit sal jy ook verseker, elkeen van ons moet voor God gaan staan en sê, maar een, is ons dieselfde as die ryk jong man, en dan daarmee saam ook, in die journey moet jy ook oop wees om dan te vat wat God gee. Dalk stuur hy iets oor jou pad, waarvoor die geleentheid gegee word om dit te kan wys. Maar ek hoor wat jy sê ook, dit klink soos mooi woorde altyd, maar wat doen een mens? Maar die doen, bly die gevaarlike deel. Die doen is nie iets wat jou gaan een beloning kry op die doen nie. Maar so moet het ook nie die skuldgevoel op jou sit. Ek denk die skuldgevoel kom van God af nie. Ek denk God maak ons van dit ook vry. Ja, skies, ja.
Ek denk is ook die moeite waard, daar's 'n preek wat Michael Ramsden gee, wat ook oor finansies gaan en oor hoe mens na geld moet kyk en so aan. En iets wat hy interessant sê is, nie almal se storie is dieselfde nie. As God vir jou talent gegee het om te kan geld maak en dan op die ou einde ook te kan gee daardeur, is jou antwoord nie noodwendig om te sê, ek gaan meer heilig wees of nader aan God wees om net alles te verkoop en net ja, hy sê ook, jy moet mooi kyk na jou situasie en in hy gesprek met God wees. Want vir almal is die antwoord nie net om te sê, ek moet nou in ministry ingaan en ek moet nou alles hierso wat hierso is verkoop en net soos gaan, want dan gaan ek heiliger wees of nader aan God wees nie, want jy kan ook die pot mis sit. En die ander kant om ook. So ek dink dit is ook wat jy probeer sê, dit gaan oor amper om jou motiewe bloot te stel, want daar is mense wat baie geld kan maak, wat baie goed doen met dit, en groot verskil in ander mense se lewens kan maak, en vir wie God ook daai talent gegee het. Ja, so dit was sommer net 'n gedagte, en dis regtig die moeite werd om bietjie ook na daai preek te gaan luister net om dit aan te vul, want dit is ook, maar dit is 'n moeilike onderwerp. En dan wou ek net iets anders sê. Dis interessant, baie keer kan ek ook na so iets luister en sê okay, ek moet net met amper met sake en so aan amper meer soos 'n vloerlap raak, maar dis ook nie ons as Christene om net te sê almal moet net oor ons kan loop nie. Maar om te sê vir die Here wanneer is dit tyd, wanneer is dit sy wil om actually standpunt in te neem en wanneer is dit tyd om nederig te wees en die minste te wees. So net bietjie daai twee.
Okay, ja, ach, myne is ook maar 'n bietjie meer van 'n comment. Ek dink dit is iets wat mense permanent mee worstel. Ek dink in Frans, Suid-Afrika en in ons kultuur, en dit het nog nooit, ek dink, weggegaan ooit in die wêreld nie, maar ek het Cassie Karstens het so 'n preek, en hy is ook 'n baie radikale figuur en 'n moeilike ou om dalk jouself mee te vereensgewig, want hy is nou vol in bediening en so, maar hy het gaan bid oor sy kar en oor sy vrou en oor sy kinders en gesê, ek het alles vir u, ek gee het vir u. Hy het vir hom probeer inprent, maar hierdie goed behoort nie aan hom nie. Ek dink dit is die Christelike lyn, dat dit wat jy het, moes jy eintlik al klaar binne in jou hart, is dit, moet jy daai lyn gemaak en sê, dit is Godsin. So, en dan hoe jy dit hanteer, is dan die dieper vraag. En, so ek dink die tension wat bestaan, moet daar wees. Jy moet na arm ou kyk, elke nou en wonder, maar Jesus, iets hier is nie lekker nie. En miskien is dit ook 'n verduideliking van die gevallenheid van die wêreld. En so ek is 100% met Johan dat jy moet jouself heeltyd afvra, wat doen ek? Maar in dit moet jy ook weet, jy moet ook 'n paar toetse in jou lewe vir jouself neerlê. En dan agterkom, maar is ek besig om my lewe vir die Here te gee? En het ek dit vir hom gegee? En dan funksioneer jy uit dit uit. En ek dink waar hierdie ding gaan van alles weggee, ek dink nie die ou wat alles weggegee het en die ou wat besittingsgewys en die ou wat dit nie gedoen het is nie van God af in 'n sin nie. Ek dink byvoorbeeld God in die hemel, hy het alle rykdom. Hoekom gooi nie 'n bietjie net al die arme mense vol brood en mana en maar as ons 'n verteenwoordiger van hom moet wees, nê? En hierdie is 'n fyn lyn wat ek loop. Maar Hoekom doen is hy dan nie besig om te doen nie? So as ons 'n verteenwoordiger van hom is, dan dink ek daar's 'n balans wat jy agterkom, luister jy, ek het in wese gee ek alles uit buitentoe. Maar dit beteken nie, en ek dink dis wat Anine gesê het, jy maak jouself die vloerlap van die mense, jy maak jouself die vloerlap van God. Ons is diensknegte van God en in dit moet ons diensknegte van die wêreld wees. So daai tension moet nie weggaan nie. Ek dink, ek wonder nog ons partykeer as ons die kerk sou wegvat, hoe dit dan sou lyk. David, okay, ek dink ja, ek gaan sop omgee.
Ek dink ons wou klaar gemaak het met Gehor, is dit, kan ons dalk na die tyd daaroor gesels? Of is dit, okay, vandag?
Pas net op vir daai vloerlap mentaliteit, is nie goed nie, is nie volhoubaar nie. As jy iets doen, moet jy nie voel asof jy ingedoen is nie, want dit gaan net nie so kan aanhou nie. Jy moet regtig voel iets goeds kom daar uit.